Бишкекте саат 8, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 29 июль күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Финанс полициясы экс-бажчы Райымбек Матраимовго байланыштуу компаниялардан 24 миллион сомдой салык өндүрүлгөнүн кабарлады.
Жашырылган акча деп алып туруп, анан ошо реакция көрбөй күтүп отурганы бул кылмышты түздөн түз ачык эле коргоп атат деген сөз.
Өзбекстан бийлиги өлкөнү өнүктүрүү максатында экономикасын чет элдик инвестицияларга ачуу иштерин жандантты.
Ишенесизби жокпу, отурган жайым калмады.
Ишенесизби жокпу, мага отурарга жер калбады. Өзбекстанга инвестиция салууга кызыгуу бар.
Алдыдан мына ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мени болуп ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Нигериянын түндүк чыгышында Боко Харам радикал тобунун согушкерлери Тажиядан кайтып келаткан адамдарга кол салып, кеминде 65 киши каза болду. Дагы 11 киши жараат алганын жергиликтүү бийликтин өкүлү Мухаммад Булама билдирди. Кол салуу 27 июлда Боко Харам активдүүлүк кылган Борно районунда болгон. 2 апта мурда тургундар ушул райондо бул топко буктурма уюштурган. Буламанын айтымында анда 11 согушкер өлтүрүлгөн. Президент Мухаммад Бухари бул кол салууну айыптап, Нигериядагы коопсуздукту жакшыртууга убада берди. Соңку 9 жылда Боко Харамдын чабуулунан Нигериянын түндүк чыгышында эле 20 миңдей киши каза болуп, 2 миллиондой үй жайын таштап кетишкен. Ооганстандын Борбор шаары кабылда президент Ашраф Ганинин өнүктөшү, мурдагы ички иштер министри Амролла Салех жетектеген жашылдар багыты кыймылынын имаратына чабуул жасалды. Окуяга күбө болгондордун маалымдашынча, алгач имаратта бомба жарылып, андан кийин куралчан адамдар кирип барып атышуу башталган. Күбөлөрдүн айтымында Амролла Салехти ал жерден аман эсен алып чыгып кетишти. Айрым маалыматтарга караганда чабуулда бир адам ажал тапты, 10 ашык киши жараат алды. Жашылдар багыты кыймылынын имараты болгон президент Ашраф Ганинин кеңсесине жакын жайгашкан. Ашраф Гани алдыдагы президенттик шайлоого катышып жатат. 28 июлда Ооганстанда шайлоо өнөктүк расмий башталды. Президенттик шайлоо 28 сентябрда өтөт. Москвада полиция оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный жаткан оорукананын алдына чогулган анын тарапкерлерин кармап кетти. Журналисттердин айтымында 20 киши кармалды. Саясатчынын штабы автозакта кеминде 12 киши болгонун билдирүүдө. Алардын арасында журналисттер, коррупцияга каршы күрөшүү фондунун юристи Александр Памузаев, сүрөтчү Георгий Марков бар экени белгилүү болду. Фоторепортер пресс-кат картасы болгонуна карабай аны уруп сабап фотокамерасын сындырганын айткан. Кармалгандардын бир бөлүгү полиция бөлүмүнө жеткирилди. Номер 1 атайын кармоо жайында административдик жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Алексей Навальный 28 июлда эртең менен клиникалык ооруканага жаткырылган. Дарыгерлер Навальныйга курч аллергиялык реакция деген аныктама берген, бирок анын эмнеден аллергия болгону аныктала элек. Султон Саргенин иштетип жаткан кытайлык Жоинжи Майнинг компаниясынын ишин текшерүү аяктай элек. Бул тууралуу Экотек инспекциянын Токен башкармалыгынын башчысы Жолдош Нурмамбетов Азаттык радиосуна билдирди. Ал аталган жайлоодон алынган топурак суунун анализи бүгүн белгилүү болорун айтты.
Текшерилип атат азыр. Бүт бар мени.
Кой козу жапырт кырылып жатканы буга чейин айтылган арынын Султон Сары жайлоосундагы суу жана топурак алгачкы жолу текшерүүдө таза чыккан, кийин тургундардын кайрылуусунан кийин экинчи жолу текшерүүгө жиберилген. Буга чейин биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов Султон Сары кенин иштетип жаткан кытайлык компаниянын ишинде кемчиликтер бар экенин айтып, аларды оңдоо үчүн эскертүү берилгенин жергиликтүү тургундар менен жолукканда айткан болчу, жергиликтүү тургундар экология бузулуп жатат деген негизде компанияны жабууну талап кылып чыгышкан. Бүгүн Нарындын Кочкор районунда мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду колдоо митинг өтөт. Бул тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясы кабарлады. Буга чейин Кочкордо Исаковду коргоо боюнча штаб ачылган. Исаков Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу жана улуттук тарых музейин оңдоп түзөөдөгү жемкорлукка тиешеси бар деп 2018 жылы кармалган. Кылмыш иши боюнча соттук териштирүү уланып жатат. Жалал облусуна караштуу Сузак райондук соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Музафар Исаковтун ишин кайра карап баштайт. Бул тууралуу Жалал Абад облустук сотунун басма сөз кызматы кабарлады. Буга чейин Сузак райондук соту 15-июлда Исаковту жана аны менен кошо айыпталып 5 жылга соттолгон 2 адамдын бөгөт чарасын карап үй камагына чыгарган. Бул чечим жогорку соттун ишти кайра кароо тууралуу 3-июлда чыгарган бүтүмүнүн негизинде кабыл алынган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Музафар Исаковго 2017-жылы башкы прокуратура коррупция беренеси менен кылмыш ишин козгогон, ага Сузактагы Баш Булак айыл аймагынын башчысы болуп турганда архитектура жана мамлекеттик кооптуу органдары менен келишип алып 14 гектардан ашуун айыл чарба багытындагы жерди жеке менчик турак жай курууга бөлүп берүү тууралуу 315 мыйзамсыз токтом чыгарган деген айып коюлган. Облустук сот аны күнөөлүү деп таап 7 жылга эркинен ажыраткан. Исаков былтыр декабрь айында депутаттык мандатын өз ыктыяры менен өткөрүп берген. Бишкек шаарынын Ленин райондук соту мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин кароону улантат. Адвокат Сергей Слесаревдин азаттыкка билдиришинче жабыркоочу жана Индия менен түзүлгөн келишимге байланыштуу күбө бүгүн суралат. Кулматов Калыс Ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп күнөөлөнгөн. Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыйакка алган. Ысык Көлдө күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 000 сомдук зыян келтирген деген айыптар коюлуп жатат. Сот алардын бөгөт чарасын улам узартып келатат. Дагалайык экс мэрлер 6-сентябрга чейин УКМКнын абагында болот.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 29-июлда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө 34-39, таласта 32-37, Баткен, Ош, Жалал Абадта 35-40, Ысык Көлдө жана Нарында 27-32 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаабайт, абанын температурасы 37-39 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун өзөгүнө өтөбүз. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат экс базычы Райымбек Матраимовго байланыштуу компаниялардан 24 миллион сомдой салык өндүрүлгөнүн кабарлады. Мынча каражат төлөнбөй калганы анын мүлкүн текшерүүнүн алкагында аныкталган. Бирок салыкты жашыруу кылмыш экенин айтып, Матраимовго жана анын жакындарына чара көрүлбөгөнүнө таң калгандар да чыкты. Темага кененирээк алда мен Эрнист Нурматов кайрылам.
Ошентип, жарым жылдан бери мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерип жаткан экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат ишинин алгачкы жыйынтыктарын чыгарды. Финансы полициясынын басма сөз катчысы Анастасия Пискур териштирүүнүн корутундусундагы маалыматтар менен бөлүштү.
По итогам проверки аффилированных компаний
Райымбек Матраимовдун үй бүлө мүчөлөрү жана туугандары менен байланышкан компанияларды текшерүүнүн жыйынтыгында жалпы суммасы 24 275 000 сом салык төгүлдү. Алардын ичинен ДТ, ТК жана ТТ жоопкерчилиги чектелген коомдорунан 18 033 267 сом алынды. Райымбек Матраимовдун жубайы ЕЕС четелдик компаниясында иштеген УТ аттуу жарандын ишмердүүлүгү боюнча салыктык текшерүүнүн жыйынтыгында 6 241 728 сом ордуна келтирилип, финансы полициясынын бирдиктүү депозиттик эсебине салынды.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын билдирүүсүндө андан ары Райымбек Матраимовдун декларациясында келтирилген мүлктөрү эсептелет. Ага ылайык Матраимовдун жубайына Ысык Көлдөгү коттедж, Lexus үлгүсүндөгү автоунаа катталган. Мекеме Матраимовдун Бишкекте жана Ошто бир нече батири бар экенин, алардын айрымдары жакындарына тартууга берилип кеткенин кабарлайт. Бул маалыматтар боюнча Райымбек Матраимовдун өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Адатта анын атынан билдирүү берип келген бир тууган агасы, жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов да бул жолу бир канча ирет чалганыбызга карабай телефонун көтөргөн жок. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин айыптоолоруна жооп берген учурда Райымбек Матраимов өзү байлыкты Кудай бергенин айткан болчу.
Кудайга шүгүр, байлыгым сиздикинен көп болбосо да, бардар жашоом бар. Сиз сыяктуу мен дагы бай досторду күттүм. Бир туугандар менен бирге үй бүлөлүк бизнес түздүк. аны өнүктүрдүк. Өкөбүздөгү байлыкты Аллахтын сыноосу деп билемин.
Албетте, Райым Миллион кайман аты менен таанымал Райымбек Матраимовдун байлыгы жана мүлкү тууралуу талаш тартышта аз эмес. Бирок коомчулукта текшерүүнүн жыйынтыгында анын башка мүлктөрү табылбай жатканына таң калгандар чыкты. Ошол эле кезде салык жашыруу аныкталганы менен аларга чара көрүлбөй жатканына кызыккандар да болду. Айкын саясат гезитинин башкы редактору журналист Күнболот Момоконов буларга токтолду.
Биздин саясат менен түшүнбөй атканым өздөрү айтып алып, жашырылган акча деп алып туруп, анан ошого реакция көрбөй күтүп отурганы бул кылмышты түздөн түз ачык эле коргоп атат деген сөз. Ал 24 миллионду ким коргойт?
Эгер салыкты жашыруу аракети болсо, анда аталган фирмалардын жетекчилери жана ага тиешеси бар делген. Райымбек Матраимовдун жоопкерчилиги кандай каралышы мүмкүн? Адистер түшүндүргөндөй, салык кодексинде жана жазык кодексинде буга байланыштуу чаралар бир аз гумандуу каралыптыр. Ишеним консалтинг фирмасынын директору салык иштери боюнча адис Алтынай Абдыкеримованы угалы.
30 күндүн ичинде салыктын баары төлөнгөндөн кийин алардан бүт жоопкерчилик алынат. 30 күндүн ичинде төлөнбөгөндөн кийин дальше уже финполиция өзүнүн чаралары колдонуш керек. Эркинен ажыратуу деген жерлер это уголовный, ал уже соттун чечими боюнча чыгат.
Кеп болуп жаткан текшерүү былтыр жыл аягында башталган. 2018 жылдын декабрында жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков азаттыктын иликтөөсүндөгү Матраимов жана анын байлыгы тууралуу фактылар териштирилерин айтып, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка тапшырма берген. Бирок андан бери текшерүү жыйынтыкталбай жатканы коомчулукта нааразы пикирлерди жаратып келген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Аптасына бир күн эл аралык төрткөн жергиликтүү гезит журналдарга сереп салып турарыбызды билесиз. Дүйшөмбү күнү кезек эл аралык басылмаларда аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева жүргүзөт.
Bloomberg каналынын аналитиктери Борис Джонсондун Британ өкмөтүнүн башына келүүсү Түркияда түрктөргө кубаныч тартуулаганын жазды. Джонсон өз өлкөсүн Европадан улактатуунун аркасына түшүп жаткан чакта Түркия Евробиримдикке кире албай убара. Ал арада Анкарадан 110 чакырым алыс жайгашкан Калфат кыштагында алар Джонсондун бийликке келгенине чексиз кубанышты. Себеби анын ата бабалары 100 ашуун жыл мурда Осмон империясынын жогорку кызматында туруп, кийин чыккынчы катары өлүм жазасына тартылып, урпактары Европага качкан. Борис Джонсон 19 кылымдагы Осмон империясынын белдүү аткаминери Али Кемалдын чөйрөлөрүнөн болуп саналат. Калфат айылынын тургуну Адем Карадах, эгер ал айыл башчысы болгондо, Джонсондун бийликке келүүсүн фейерверк аттырып майрамдамакмын деди. Айылдыктардын айтымында Джонсондун ата теги Сарыгиллер деген урууга таандык. Эми түрктөр Улуу Британияларга эшик ачып, миграциялык саясатты жумшартабы деп үмүт артышууда. Учурунда Джонсондун атасы Стэнли өз ата теги тууралуу китеп жазып, анда чоң аталары Али Кемал чыккынчы эме эле Мустафа Кемал Ататүркө каршы чыккан мамлекеттик иш болгонун эскергени бар деп баяндайт басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Евразия Daily Monitor журналы Шавкат Мирзиёевдин бийлиги Орусия башында турган Евразия экономикалык биримдигине кирүүгө багыт алганын жазды. Өзбекстандын тышкы соодасынын 70% дал ушул биримдикке кирген Казакстан, Орусия, Армения, Белоруссия жана Кыргызстанга багытталган. Ушундан улам биримдикке кирүү мезгил талап экенин Мирзиёев акыркы учурда улам-улам белгилеп жатат. Бирок ага чейинки өзбек лидери Мархум Ислам Каримов Орусия башында турган аймактык союздарга биримдиктерге такыр кошулуп ар дайым мурдагы советтик бийликтин калдыгынан оолак саясат жүргүзчү. Ташкенттен Москвага баш ийбеген саясатынын бир сыры ушундай эле. Мирзиёевдин демилгелерине карабай, өзбек сенаты азырынча бул маселеге салкын бойдон. Анткени менен ЕАЭПке кирген өлкөлөр 2017 жылдан тарта Өзбекстанга өз чек араларын ачып соода сатык кызуу жүрүүдө. Биримдикке кирүүнүн дагы бир чоң себеби Орусиядагы өзбекстандык мигранттардын абалын жакшыртуу максаты. Себеби азыркы тапта Орусияда 2,5 миллион өзбекстандык иштеп, жылына 4,12 миллиард доллар мекенине салат. Миграциялык саясат каталдыгынан улам 10 миң деген өзбекстандык эмгек күчмөндөрү орус жарандыгын алууга аракеттенишүүдө. Дал ушул миграциялык агымды жөндөп, Орусиядагы өзбекстандыктарга жеңилдик берүү үчүн да бул биримдикке кирүүнү Ташкент улам эскертип жатканын баяндайт басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Business Insider басылмасы Түштүк Кореядагы 6 жаштагы Борам аттуу миллионер кыздын ата энеси 8 миллион доллардык үй сатып алганын маалымдады. Сеулдун атактуу Гангам районунан Борамдын үй бүлөсү 5 кабаттуу турак жайга ээ болушту. 6 жашар кыздын YouTube'да 2 каналы бар. Ар бир каналында 30 миллиондон ашык адам адам катталган. Кыз өз каналдарынан жаңы оюнчуктар менен ойноп отуруп эле акча табат. Boram Tube Vlog жана Boram Tube Toys Review деген эки каналга жазылгандар 13-17 миллион болгондо эле ата-энеси Boram Family аттуу компания ачып ишкерликти улантышкан. 6 жашында Boram'дын видеолору 300 миллиондон ашуун көрөрманды топтогон. Оюнчук чыгарган компаниялар менен да жарнамалык негизде иштеп секелектин тапкан акчасы улам көбөйүүдө. Ага чейин 7 жаштагы АКШта жашаган Райан Кажи дүйнөдөгү эң бай YouTube миллионер деп табылып, 1 жылдык кирешеси 22 миллион долларга жеткен.
Дүйнөлүк пресса.
Экономист журналы аптаптын айынан Америка жана Европада адам өлүмү көбөйүп жатканын кабарлады. Суу ташкыны, бороон чапкынга караганда жайдын төбөнү кактаган аптабы көбүрөөк адам өмүрүн алат. 2003-жылы Европадагы ысыктан 70 миңдей киши көз жумган. Быйыл акыркы 3 жуманын ичинде эле Европада 300 киши көз жумду. Расмийлер муну анча көп эмес сан дегени менен ысык адамдын жүрөк кан тамырдарын күчөтүп өпкөсү оорукчандарды жабыркатууда. Буга кошумча эл шаарларды жапырт каптап, ысыган калалар адам өмүрүнө коркунуч жаратууда. Ушундан улам бийлик ысыктан коргой турган чараларды көрүшү керек. Биринчиден, мындай аптап адам саламаттыгына кооптуу экени, өлүмгө чейин алып барарын жалпыга маалымдоо зарыл. Экинчиден, ысыктан далдалаган көлөкөй жайлар, жашыл зоналар көбөйүп, муздак суу аткан фонтандар болушу керек. Маселен, Кейп Таунда дал ушундай атайын фонтан аянчалары курулган. Үчүнчүдөн, жаңы курулуп жаткан үйлөр, имараттар ысыкка туруштук берип, ичинде салкын абаны сактаган материалдардан тургузулган абзел. Маселен, Филадельфиядагы муздак чатыр долбоорун дүйнөгө жайылса болот. Тилекке каршы, жакыр өлкөлөрдө абанын адаттан тыш ысыганы коомдук саламаттыкка бир топ залакасын тийгизүүдө. Шаарларда жакырлар жашаган жаңы конуштар өзгөчө мамилени талап кылып жатат. Мындай аптапка адамдын көнүп кетүүсү кыйын болгону менен экологтор жана синоптиктер абанын температурасы жакынкы 10 жылда азыркыдан дагы да көтөрүлөрүн эскертишүүдө, деп жазат экономист. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыркы эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Нигериянын түндүк чыгышында Боко Харам радикал тобунун согушкерлери Тажиядан кайтып келаткан адамдарга кол салып, кеминде 65 киши каза болду. Угандандын Борбор шаары Кабулда президент Ашраф Ганинин өнөктөшү, мурдагы ички иштер министри Амрулла Салех жетектеген жашылдар багыты кыймылынын имаратына чабуул жасалды. Солтон сары кенин иштетип жаткан кытайлык Джон Джи Майнинг компаниясынын ишин текшерүү аяктай элек. Бүгүн Нарындын Кочкор районунда мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду колдоо митинги өтөт. Бишкек шаарынын Ленин райондук соту мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин кароону улантат. Эми кезек эл аралык баянда. Ушул тапта Өзбекстан бийлиги өлкөнү өнүктүрүү максатында экономикасын чет элдик инвестицияларга ачууда. Өткөн жумада Ташкенттик делегация Нью-Йоркко барып бизнес форум өткөрдү. Толугураак Али Токтоконов баяндайт.
Шавкат Мирзиёев президенттикке келгенден тарта Өзбекстанда мамлекеттин карамагындагы ишканаларды жеке менчикке өткөрүү процесси жанданган. Максаты чарчап чалыккан ишканаларга чет элден инвестиция тартып жан киргизүү. Бирок анын алдында өзбек өкмөтү капиталдык базарын өнүктүрүп, чет элдик инвесторлорго аянтча түз берүүсү керек болду. 22-июлда Өзбекстандын тышкы иштер министри баштаган делегация Нью-Йорктогу финансы мекемелери жыш жайгашкан атактуу Уолл-стрит көчөсүнө барышты. Күнү бою форум өткөрүшүп, мекендеги экономикалык реформалар, инвестициялык климат, банк, финансы тармагындагы өзгөрүү жаңылыктарды айтып беришти. Анын шарапаты менен өзбек бийлиги жеке колго өткөн компаниялардын акцияларын эл аралык фондулук биржалар, анын ичинде Нью-Йорктогу биржа аркылуу сатууну көздөдү. Ошол эле маалда Ташкенттин өзүндө акча жүгүртүлгөн институттарды, анын ичинде фондулук биржаны жаңыртуу аракетин да көрүп жатышат. Форумга Франклин Темплтон, Goldman Sachs Group баштаган 130 компаниянын өкүлдөрү катышты.
Ишенесизби, жокпу? Отурган жоям калмады.
Ишенесизби, жокпу? Мага отурарга жер калбады. Өзбекстанга инвестиция салууга, Өзбекстандын капитал базарына ушунчалык кызыгуу бар,
дейт капиталдык базарды өнүктүрүү агенттигинин жетекчиси Атабек Назиров Өзбекстан 24 телеканалына берген маегинде. Аталган агенттик Өзбекстанда жыл башында түзүлгөн. Ал эми Атабек Назиров 20 жылдан бери мекенинен четте. Анын ичинде Кошмо Штаттарындагы Goldman Sachs, JP Morgan өңдүү ири финансылык компанияларда, банктарда иштеген. Президент Мирзиёевдин чакыруусу менен келип, Өзбекстанда финансы тармагын реформалоо, Уолл-стриттеги технологияны, моделди алып келүү аракетин көрүүдө.
20-тан көп компаниялар, ташкилотлор келди Нью-Йоркко биз менен бирге.
Өзбекстандан да 20-дан ашуун компания биз менен Нью-Йоркко келишти. Аларга да инвесторлор менен учурашууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Биздин дагы бир негизги вазифабыз аларды Өзбекстанга чакыруу, инвесторлордун ишин Ташкентте уюштуруу, кеңселерин ачуу, Ташкентте иш орундарын ачуу жана алардын тажрыйбаларын Өзбекстандын баалуу кагаздар базарына көчүрүү.
Тажрыйбасыны мына ушу Өзбекстан кымбат кагаз базарына көчүртүрүш.
Жергиликтүү маалымат каражаттары быйыл жыл башында Ташкенттин өзүнүн Wall Street'и пайда болорун жазышкан. Тактап айтканда, борбордо 6,5 чакырымга созулган бизнес, административдик, оюн зоок кеңселери жайгашкан бульвар курулары кабарланган. Ошол эле маалда жаңычылык адамдарга тоскоолдуктар аз эмес. Өзбекстандык саясат талдоочу Камалиддин Раббимов негизгилерин санады.
Президент, конечно, новатор, конечно, он реформатор.
Президент албетте новатор, реформатор. Ошентсе да ал бюрократтардын армиясы менен эсептешүүгө аргасыз. Каримовдун тушунда иштеген бюрократтар дале бийликте кала берүүдө. Мирзоев жаңы милдетти алдыга койду. Өзбекстанга инвестиция, реформа керек, болбосо социалдык жарылуу болот. Реформаларды ишке ашырып, башкаруунун бир формасынан экинчисине өтүү үчүн мурдагы репрессиялык башкаруу үргүсүнөн баш тартуубуз керек. Бирок бул үчүн кадр жок, түшүнүк жок, саясий маданият да жок. Мирзоев үчүн жетишерлик эле татаал маселе ушул.
Для этого нету кадров, нету понимания, нету политической культуры. Это достаточно сложно.
Президент Мирзиёев эл алдында сүйлөгөндө өлкөдөгү кадрдык таңкыстык тууралуу такай айтып келет. Жаштарды чет өлкөдөн окутуп келүүгө багытталган 1997 жылы түзүлгөн Үмүт фонду Казакстандагы болошак программасы сыяктуу ийгиликтерге жетпеди. Өткөн жылы президент фондту эл журт үмүтү деп өзгөртүп, багыттарын кеңейткен, мындан ары ийгиликтүү иштейт деп убада берүүдө. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Айрым угармандарыбыз телефон чалып, кокон гилас жөнүндө сурашкандан үйдахиндин кыргызча, орусча сөздүгүн карап, канааттандыраарлык жооп таба алган жокпуз. Аталган сөздүктө гиларс же гилас черешня деп гана жазылып турат. Биз анан Жээнбай Муканбаев агайдын диалектологиялык сөздүгүн карап, угармандар үчүн бир топ маалымат таптык. Эми ошол гиларс же гилас тууралуу айтаарда мурда сөздүн уңгусунан баштасак. Жерге талдык кыргыздарда ачыбаган камырды гил деп коет экен. Нанды чийки бышырыпсың дегенди ал жакта нанды гил бышырыпсың деп коерун. Мындан улам бытмыйган коюу нерсени же ылайды да гил топурак дешерин билдик. Ал эми баткенде кичинекей ал муруттун бир түрүн гилапрус дешет экен. Эми жемиш өсүмдүгүнүн бир түрү эсептелген гиларска же гиласка келели. Баткенде ак саргыл түстөгү, бирок анчалык даамдуу эмес эттүү түрүн ак гиларс деп атаса, кочкул түстөгү кычкыл даамдуу түрүн кара гиларс дешет экен. Булар июнь айында бышат дешет. Гиларстын же гиластын чоң-чоң кочкул кара түстөгү түрүн жерге тал тарапта кашкар гиларс деп атаса, даамдуу чоң-чоң кызыл түстөгүсүн өскөн жакта кокон гиларс же кокон гилас деп атайт. Бүгүн кокон гиластын саясында эс алалычы дейт. Өңү кызыл тоголок гиларсты кызыл гиларс. Гиларстын Наманган тараптан тараган түрүн Наманган гиларс. Өңү сары даамы таттуу түрүн сары гиларс деп сары гиларс деп ал эми гиларстын эрте бышычу кичирээк түрүн шаар гилас деп атайт экен. Түштүк тарапта гүлдүн көбүбүз биле бербеген аттары бар. Мисалы Баткен тарапта өскөн ай гүл гүлүн бүгүн билбегендер аз. Жаңы жол жакта өзгөчө кооз, сулуу гүлдү айым гүл деп аташат дешет. Көбүнчө айым гүл аксынын тегирек деген жеринде өсөт дешет. Жерге талда бешикке салына турган орнаменттин бир түрүн бешик гүл деп атайт экен. Баткенде майда көк гүлдүү өсүмдүктөрдү бото көз гүл деп атаса, Памир тарапта бир сабагында 7-8 топтошуп гүл ачкан чөйчөктөй кооз гүлдөрдү булак гүл дешет экен. Бул гүлдөр көбүнчө булактын жээгинде өсөт дешет. Баткенде тоголок көк гүлдүү өсүмдүктү жашыл гүл деп, кээде ушул эле гүлдү көк гүл деп да коюшат. Ал эми Чүйдүн айрым жерлеринде жылдыз гүл деген гүл өсөт. Бул гүлдүн башка гүлдөрдөн өзгөчөлүгү гүлүн күн баткандан кийин гана ачат экен. Сабагы бай чечекейге башы күрүчкө окшогон өсүмдүктү памир жакта күрүчкүл деп аташат дейт. Бутактары тарбайган гүлү көп-көк, түбүндө томолок дүмүрчөсү бар өсүмдүктү ошол эле памир тарапта орус гүлү деп атайт экен. Ушул эле памир тарапта намашам гүлдөн көп терип келгиле дейт. Намашам гүлү деген сабагы кыска, жалбырагы кичине, кызгылтым майда кооз гүлдү өсүмдүктү атайт экен. Намашам гүлү кечинде ачылып, күндүз жабылып калаарын айтышат. Чүйдө сөйкө гүл деген өссө, сузакта барки тамаша гүл деген, же тажы гүл, же короз гүл, ал эми Тянь-Шанда чырмок гүл, жерге талда темир гүл, лейлекте топу гүл жана башка гүлдүн көптөгөн түрлөрү бар.
Алдыда Шайлыбек Дүйшеевтин баянын уктуңуз. Алдыда жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстандын жана алыс жакынкы чет өлкөлөрдүн кол өнөрчүлөрү катышкан оймо фестивали ушул жума Ысык Көлдөн Чолпон Ата шаарында улантылат. Бул фестивалдын уюштуруучуларынын бири Борбор Азиялык кол өнөрчүлөрдү колдоо ресурстук борборунун жетекчиси Динара Чочунбаева менен Канымгүл Элкеева маектешти.
14-жылы Кыргызстанда өтүп аткан оймо фестивали быйыл эмнеси менен өзгөчөлөнүп атат? Балким катышуучулардын саны көбөйдүбү? Кандай өтүп атат негизи?
Ооба, катышуучулардын саны дагы көбөйдү. Быйыл 80 жетти катышуучулар. Кыргызстандын ар бир аймагынан келген кол өнөрчүлөр дагы көбөйдү. Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңеши менен биргелешип жасап атабыз муну. Биринчи жолу тарыхта биринчи жолу биз кыял кол өнөрчүлүк бирикмеси менен биргелешип өткөрүп атабыз. Азаттык радиосу жасында эле коррупцияга каршы передачаны тарткан кыял базар жөнүндө. Ошо биз 9 жылдан бери күрөшүп жүргөн согушубуз соңуна жетти окшойт.
Ошуга эле улай сурай кетейин анда, сөз келип калганда, кызматташтык кандай болуп атат? Ошо буга чейин өзүңүз белгилегендей кол өнөрчүлөргө көп маани берилбей, көңүл бурулбайт деген мындай сындар айтылып келгенде,
пландарыбыз абдан көп, жаңы башчылары абдан мындай туура жолго салгысы бар. Эмне үчүн дегенде, азыркы күнгө чейин биз мына кол өнөрчүлөр анан кол өнөрчүлөргө жардам берген уюмдар, бул өкмөттүк эмес, негизи өкмөттүк эмес уюмдар болучу, эми министрлик, маданият министрлиги деле анча мынча жардам берчү, бирок мындай жетиштүү эмес да. Эми мына кыял бирикмеси менен биргелешкенден бери мындай абдан чоң үмүтүбүз пайда болду. Кыргыз өнөрчүлүк кол өнөрчүлүктү мындай кеңири жолго түшүрөлү деген ойдобуз.
Фестивалде шаардыктар дагы, коноктор дагы мындай салтка айланып чыдамсыздык менен күтүп калды көрүнөт да, көнүп калды көрүнөт. Анан кол өнөрчүлүктүн бир жаңы түрлөрү десек болобу, ушундай быйыл ушулар көрсөтүлүп атат дегендейчи?
Албетте, жыл сайын жаңы түрлөрү көп эле чыгат. Быйыл Ирандан келишти, ирандык кол өнөрчүлүктү көрсөтүп келишти. Өзбекистандан жыгаччылыктап келди, мындай жыгачты оюп жасаган буюмдарды мурун жок эле. Жаңы дизайндар чыгып атат. Мына азыр дагы кооздолуп жасалган мындай табигаттан алынган буюмдарды жасап атышат. Мисалы колго жасалган самынды, ошондойлор да кошулуп кетип атат да. Чоподон жасаган, Өзбекистандан жаңы дизайндар чыгып атат. Негизи мындай көгүлтүр керамиканы алып келчү мурун, азыр болсо мындай кызыл тасыл кылып жаңыча бир формада чыгарып атышат да. Түндө да анан жаштар дагы көбүрөөк иштешип атат. Анан дагы бир жаңылыктар, быйылкы программа абдан кеңири болду. Мына кинону көрсөтүп аттык күнүгө, Кыргызстандын тарыхынан, Манастан Манасчылар чыкты сахнага, жаш устат шакирт деген программа менен 3 көргөзмө ачылды. Тийишчилик боюнча 1 көргөзмө, 2-чи куурчактар жөнүндө, 3-чү жаңы аттар деп ысымдар деген.
Бул жума Ысык Көлдө уланат, буюрса?
Эртең Ысык Көлгө чыгып баратабыз, бүрсүңдөн баштап Чолпон Ата шаарында уланат.
Борбор Азиялык кол өнөрчүлөрдү колдоо ресурстук борборунун жетекчиси Динара Чочунбаева менен Канымгүл Элкеева маектешти. Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары ушу менен аяктап баратат. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болдум, ал эми үн режиссер Айбек Асылбеков болду. Саналуу секундалардан кийин Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсүн уга аласыз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардымасынан соңулантабыз.
Сенин жаңы. Переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о.кг сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодняшняя наша тема посвящена разногласиям Кыргызстана и Казахстана по вопросу так называемого серого импорта, или как его еще называют, контрабанды, незаконного провоза товаров. Участники сегодняшней нашей передачи Жолдош Асибалиев, экономист, и в прошлом предприниматель, журналист Семетей Аманбеков. А передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Нашим радиослушателям я сразу напомню, что Жолдош Асибалиев на телефонной связи. Господин Асибалиев, первый вопрос я адресую вам. По вашему мнению, насколько обоснованы претензии Казахстана к Кыргызстану? Потому что вот 22 июля Комитет государственных доходов Казахстана в очередной раз напомнил кыргызстанским коллегам, что из-за необорудованности таможенных пунктов большой объем серого импорта попадает в Кыргызстан и далее реэкспортом по отработанным схемам провозится в Казахстан.
Ну, вы знаете, немножко странно звучит то, что чиновники Казахстана и Кыргызстан тоже говорят, что есть контрабанда на границе Кыргызстана с Казахстаном. Вообще, Кыргызстан и Казахстан в едином экономическом пространстве Евроазиатского экономического союза. И, соответственно, этот союз предполагал свободное перемещение товаров, капитала и рабочей силы. И если Казахстан говорит, что есть там контрабанда, то, получается, таможенный контроль остался. Второе, не надо забывать, что контрабанда может иметь место из-за того, что экономическая ситуация, вообще жизнь в Кыргызстане ухудшается. И, возможно, некоторые бизнесмены, которые вели свою деятельность легально из-за ухудшения ситуации, пытаются каким-то образом ввести товары контрабандным путем.
Здесь речь идет о границе с Китаем. Но согласно зеркальной статистике, в Казахстане, тоже не очень хорошие показатели. То есть есть большая разница. И вы не считаете, что вот такой вот усиленный таможенный контроль со стороны Казахстана по отношению к кыргызстанским импортерам немного несправедливо?
Да, на самом деле, вот как я говорил, две страны и остальные страны находятся в едином союзе, и как такого контроля не должно быть. Но то, что есть опасения, что товары, возможно, перемещаются с Китая незаконным путем, такой факт может иметь место, так как в последнее время я не слышал, ну, по крайней мере, последние 2 года, чтобы какие-то улучшения, реформы таможенной службы были, или либо там какое-то оборудование, либо там увольнение коррумпированных и таких нерадивых таможенников убирали. Этот факт надо признавать, что импорт, который идет через наши границы при торговле с Китаем, все-таки контрабанда имеет место быть, потому что улучшений не было, да и те же люди остались, которые до этого работали.
Господин Аманбеков, вы, так сказать, на своей шкуре испытывали вот этот усиленный контроль в Казахстане. Действительно ли все так плохо на границе с Казахстаном, внутри Казахстана, во время транзита какого-то?
Да, в прошлом мне приходилось с этим иметь дело. И скажем так, что казахская сторона, как вот мой коллега отметил, намеренно создают нам определенные барьеры, препятствия, прикрываясь так называемым серым импортом. утверждая, что в автомобилях из Кыргызстана не всегда тот товар, который написан в документах. На самом деле, по большому счету, это все сводится к тому, что с наших грузоперевозчиков, с наших предпринимателей вымогается определенная сумма денег. Прикрываясь этим, казахские органы, пограничные органы, иногда таможенные, а иногда даже, скажем так, представители криминального мира вымогают у наших предпринимателей деньги. Да, к сожалению, подобные факты были, я думаю, есть до сих пор.
Вот где-то неделю или дней 10 назад в мессенджере WhatsApp распространялась как раз видеозапись, где кыргызстанские предприниматели жалуются на то, что с них вымогают в Казахстане деньги. Ну, казахская сторона ответила, что если есть такие факты, то надо обращаться в соответствующие органы. Господин Асибалиев, а вот такие вопросы вообще возможно решить в рамках Евразийского экономического союза? Потому что в октябре 2017 года, когда вообще обострилась ситуация на границе, Казахстан пропускал буквально по несколько транспортных средств из Кыргызстана. Этот вопрос поднимался, но, грубо говоря, ВОЗ и ныне там. И в этом году, 27 марта, Казахстан снова усилил контроль.
Ну, после усиления контроля со стороны Казахстана была реакция и Российской Федерации. Насколько мы помним, что президент Владимир Путин давал поручение главе Центрального банка России, чтобы проследить и попробовать урегулировать вопросы серого импорта, который поступает со Средней Азии. И то, что товары поступают контрабандным путем, это факт. И то, что Казахстан усиливает свои границы и особенно тщательно проверяет не только товары, которые с Китая поступают, но и те товары, которые поступают, допустим, с Юго-Восточной Азии, это вот Корея, Япония, другие страны. По дороге тоже их товары подвергаются очень тщательной проверке и создаются такие препоны для того, чтобы кыргызские бизнесмены, скажем так, пошли на переговоры, так скажем, с казахскими властями. Это говорит о том, что руководству страны полезно было бы и нужно было бы сейчас предпринимать решения и решать вопросы с руководством Казахстана сейчас, потому что получается, Казахстан практически единственная большая страна, через которую поступают наши товары дальше в другие страны СНГ и дальнего зарубежья. И опасения Казахстана относительно того, что серый импорт увеличивается, это взято не на пустом месте. Опять же, это следствие того, что никаких реформ, никаких улучшений на таможенной службе у нас не происходит сейчас.
То есть это вопрос коррупции, да?
Вопрос коррупции. И понимаете, службы. Почему я говорю о реформе таможенной службы? Зарплаты их практически остались такими же. И мы помним, что зарплаты немножко были увеличены у учителей и, по-моему, медработников. А тот таможенный инспектор, который годами работает на такой же зарплате, естественно, он будет стараться так, чтобы заработать какие-то дополнительные деньги для поддержки своей семьи. И вопросы коррупции почему-то останавливаются на политических заказах, а не на тех людях, которые на самом деле вовлечены в коррупцию.
Спасибо. Мы приглашали принять участие в этой передаче и представителей Государственной таможенной службы, но они посоветовали прочитать их пресс-релиз в эфире. Ну, я немного последую их совету и... Согласно вот выжимке из этого пресс-релиза, который был распространен накануне, говорится о том, что у Казахстана тоже есть проблемы с серым импортом из Китая, и об этом свидетельствует разница в статистике экспорта из Китая, соответственно, импорта Казахстана из Поднебесной. И, господин Амамбеков, как вы считаете, есть ли в этом споре какая-то политическая подоплека?
Начну с того, что наша государственная таможенная служба права, что у Казахстана наблюдается у самих очень большая разница с данными с Китая. И вот я сейчас смотрю, за последнее время, если Китай показывает к примеру, 12 миллиардов товарооборота, нет, импорта, импорта товаров, то в Казахстане лишь 7,5. То есть это говорит о том, что большие дыры и серый импорт есть не только в Кыргызстане, но и в Казахстане. Это было давно. Почему они в однобоком, в одностороннем порядке обвиняют нас? Вот здесь, наверное, нужно и можно говорить о какой-то политической подоплеке. Ну, закрывая тему о том, что в Казахстане есть еще свой серый импорт, лично я не был свидетелем того, чтобы товары перемещались там по каким-то необорудованным постам, но, например, вот в посту Харгос, где у них совместно с Китаем есть большой рынок, там, по-моему, на одного человека для личного пользования можно было вывозить только 30 килограмм. Так вот, там существует целая инфраструктура, целые бригады, которые в обход этого могут вытаскивать с китайской стороны очень большие-большие объемы грузов, которые mm-hmm. потом попадают в Казахстан, а зачастую и в Кыргызстан. Mm-hmm. Поэтому говорить, что только Кыргызстан составляет какое-то проблемное окно, из которого идет реэкспорт китайских товаров в Казахстан, это как минимум однобоко. Угу. Существует и обратная практика. Вот я вам говорю, на практике Харгоса, например, такое существует. Угу. Что касается политической подоплеки, да, вот учитывая наш маленький рынок, учитывая того, что мы, к сожалению, в отличие от других больших стран Евразес, наша экономика зависима от импорта, зависима от экспорта. Казахстан зачастую использует вот эту так называемую таможенную карту для достижения каких-то своих политических целей. Если им что-то не угодно в нашей стране, если они должны какой-то применить рычаг воздействия, это прежде всего, к сожалению, именно наши общие границы. И вопреки тому, что когда мы заходили в Евразес и говорили, что у нас будет свободная граница, что у нас не будет никаких таможенных преград, что у нас будет дружественная единая экономика, к сожалению, это все не соблюдается. И зачастую, повторюсь, используется как политический инструмент давления на нашу страну.
Спасибо. Господин Асибалиев, вы как экономист, какие пути выхода из ситуации видите? Вот именно касательно разногласий с Казахстаном по таможенным пунктам, по проверке наших грузов.
Я вот хотел бы немного добавить несколько комментариев относительно предыдущего вопроса. Mm-hmm. У Казахстана есть свои проблемы с серым импортом, да. У Кыргызстана есть, но это некрасиво и не солидно говорить, что вы считаете, что мы плохие, вы тоже плохие. То есть указывать на недостатки Казахстана некрасиво, надо было свои недостатки устранять. Первое. Второе. Казахстан усиливает границы с нами и усиливает контроль из-за того, что один и тот же серый импорт, допустим, поступает через Кыргызстан и через Казахстан. Если объем вот этого серого импорта с Китая увеличивается через Кыргызстан, получается, этот серый импорт конкурирует с тем серым импортом, который через Казахстан. Поэтому и казахские власти стараются прикрыть наш серый импорт, который через нас поступает. Потому что практически одинаковые товары везут и дальше развозятся по странам СНГ, да? Mm-hmm. Это вот добавок к тому, что до этого говорилось. По поводу, что можно было бы улучшить. Очень жаль, что осенью будет уже 2 года, как у нас руководство поменяло страны, но никаких реформ нигде нету. Mm-hmm. И, соответственно, одни и те же люди, одно и то же оборудование, никаких улучшений, ничего не сделано было. И в части улучшения отношений к Казахстану тоже таких значительных шагов для улучшения вопросов по экономике, по международной торговле, даже по дипломатии ничего не было сделано. Это приведет к тому, что Казахстан время от времени дальше будет усиливать давление на Кыргызстан и усиливать давление на перевозчиков и любых других экспортеров, которые везут свои товары через Кыргызстан дальше в страны СНГ. То есть тут не то, что в экономическом смысле надо принимать политическое решение о том, что надо все-таки улучшать работу таможни, реформировать надо, тех людей, которые годами, десятилетиями работают, они коррумпированы, они знают все входы и выходы. Вот этих людей надо все-таки обновлять и все-таки более такое молодое поколение, грамотное поколение брать и реформировать таким образом, чтобы зарплаты у них соответственно были. И улучшать отношения. Казахстан сейчас новый президент, он более молодой и более прогрессивный. Можно было бы руководству страны в срочном порядке начинать улучшать отношения не только по экономическим, но и по всем остальным вопросам, которые повлияли бы на жизнь кыргызстанцев и также на жизнь казахстанцев.
Я сегодня разговаривал с представителями ассоциации. Они отмечают, что вот эти усиленные проверки, они негативно сказываются на добросовестных предпринимателях. Здесь вот нет такой подоплеки, что некие силы в Казахстане заинтересованы не просто в пресечении серого импорта, а именно в защите, так скажем, отечественных производителей, той же молочной продукции, мясной продукции и так далее.
Каждая страна хочет побольше экспортировать и побольше зарабатывать. И серый импорт тоже является как бы одним из продуктов вот, экспорта, который Кыргызстан может предложить на международном рынке. Точно так же молочная продукция, мясная продукция и так далее. Вы абсолютно правы, когда вы говорите, что Казахстан, возможно, искусственно делает такие препоны, чтобы кыргызский товар не попадал, во-первых, на рынок Казахстана и дальше не попадал на общий рынок. То есть мы производим молочную продукцию или там мясную продукцию, потом мы дальше можем вывозить и продавать, и Казахстан точно так же может вывозить эту продукцию. Потом наступает осень. Сейчас плодоовощная продукция пойдет на экспорт. Соответственно, Казахстан, южная часть Казахстана тоже производит то же самое. Возможно, они будут уже препону потихоньку ставить для того, чтобы сначала продать свои товары, поддержать своих производителей, и потом делать препону для того, чтобы кыргызские бизнесмены не могли вывозить свои товары. В международной практике есть такая же конкуренция, но методы борьбы, они более честные, прозрачные, это путем таможенных или торговых барьеров, но то, что Казахстан и казахские власти делают с кыргызскими предпринимателями, это больше похоже на нечестную игру, когда просто не пускают, допустим, автомобили, груженные кыргызской продукцией. Опять же, для решения этого вопроса руководству просто срочно нужно налаживать и улучшать связи с Казахстаном и попробовать договориться.
Спасибо. Господин Амамбеков, вот как вы считаете, мы сейчас вот уже плавно перетекаем к теме вообще Евразийского экономического союза. Какую роль в этом, так скажем, не конфликте, а в этих разногласиях должна сыграть Евразийская экономическая комиссия, как раз которая и должна регулировать вот эти проблемы?
Сначала отмечу, что Кыргызстан сделал последовательные шаги для борьбы с так называемым серым импортом. И вот президент Сооронбай Жээнбеков на заседании Высшего Евразийского экономического совета предлагал свои меры по борьбе с контрабандой и предложил, инициировал введение так называемого тройного таможенного контроля, когда бы на нашей таможне присутствовали представители Казахстана и России. Вроде бы как работа в этом русле началась, но потом немного затормозила, что породило массу вопросов, насколько вообще евразийское сообщество заинтересовано в том, чтобы прикрывать наш серый импорт. Поэтому я считаю, что, конечно, в теории Евразийская комиссия и создана для того, чтобы подобные вопросы решать. И когда наша страна вступала в Евразес, нам было сказано, что помимо преференций и льгот, также нам помогут вот эти все технологии внедрить. Но, к сожалению, как вы сказали, ВОЗ и ныне там. Никаких последовательных движений в этом направлении не делается.
А почему так происходит? Потому что при вступлении Кыргызстана в Союз заявлялось, что организация будет регулировать все вот эти торговые отношения между государствами, исчезнут все барьеры и так далее. Но после этого экспорт в Казахстан начал снижаться.
Ну, он начал снижаться, потому что нам делают всевозможные преграды, а Евразийская комиссия на это не реагирует. Почему не реагируют? Ну, наверное, надо спросить у них.
Спасибо.
А вообще идея создания Евразийского экономического союза, раньше таможенный союз назывался, да?
Да.
На самом деле таможенным союзом так и остался, но, понимаете, есть такое понятие, как эффект маленькой страны. Такие крупные страны, как Казахстан и Россия и Белоруссия, потом мы вступили, получается, Кыргызстан просто поглотил. И было понятно, что Кыргызстан со своей маленькой экономикой и небольшой производственной базой, Кыргызстан не будет как-либо какое-то сильное влияние иметь на Союз, потому что вообще сама идея создания вот этого Евразийского экономического союза исходила от Белоруссии, потом Россия и Белоруссия объединились, но самое интересное, те товары, которые поступают нам с России, ну, надо откровенно говорить, не очень хорошего качества. Это вот автомобили, маломоющая продукция, косметическая и так далее. Их невозможно где-либо продать в Европе или там в Америке или в Юго-Восточной Азии. Получается, с самого начала Кыргызстан должен был поглощать все эти товары, которые поступают с России и с Белоруссии. Первое. Второе. Не надо забывать, что при вступлении в таможенный союз Кыргызстан был вынужден увеличить таможенные ставки на ввозимые товары, сырье, материалы и так далее. Почему после вступления экспорт у нас уменьшился на 40% и импорт где-то чуть больше на 30%? Потому что дорого стало производить что-либо. Если вот наш собеседник, который бизнесменом был, и если в это время бизнес он вел, он должен знать, что тогда цены на товары, материалы и так далее выросли, и, соответственно, Кыргызстан начал меньше производить. И со своей маленькой экономикой просто Кыргызстан никак не мог повлиять на то, чтобы для себя какую-то выгоду иметь. Получалось так, что свободное перемещение товаров, капитала и рабочей силы получалось так, что Кыргызстан только рабочую силу сейчас свободно перемещает. Все остальное невозможно, потому что основные идеи, которые имели в виду Белоруссия и Россия, это поглощение их товаров членами Союза.
А кыргызстанские производители просто оказались не готовы к борьбе с российскими, белорусскими, казахстанскими гигантами. Получается так, да?
Да. И еще не надо забывать, что перед вступлением в таможенный союз, это был февраль того года, когда мы вступили, Россия списала долги на общую сумму 930 миллионов долларов. Дальше. Россия предоставила нам, скажем так, кредит, который этот распространялся через фонд развития, у нас назывался, по-моему, да?
И до сих пор
там полтора миллиарда долларов было. Было понятно, что если, допустим, нам что-то выгодно было бы, зачем нам такую помощь оказывали? То есть, получается, Россия знала, что у нас будет проблема, поэтому они выделили полтора миллиарда долларов и списали большой долг. И если таможенный союз или Евразийский экономический союз также будет развиваться, то позиции Кыргызстана и экономика Кыргызстана начнет падать дальше, и мы станем просто потребителями тех не очень качественных товаров, которые производятся остальными странами Евразийского союза.
То есть решение о вступлении в союз все-таки такое было, так скажем, сугубо политическое, да?
Было политическое, и, понимаете, этим вопросом плотно занимался, сейчас он уже советник президента, да, Панкратов. Потом, к сожалению, парламент, когда шло одобрение вступления в союз, тогда заместитель министра экономики выступал, и когда депутаты спросили, вырастут ли цены на ввозимые товары, услуги и материалы, он сказал, да, вырастут, но с третьих стран. Он очень так витиевато сказал, третьи страны означалось все, цена на все вырастет, кроме тех товаров, которые будут поступать с Казахстана, Белоруссии и России. Что на самом деле так и случилось?
Вот у меня есть добавление к этому. Во-первых, абсолютно верно. Да, в то время цены на китайские товары резко выросли, и даже наступил тот момент, когда привозить китайские товары с территории Казахстана официально было выгоднее, нежели привозить их напрямую с Торугарта, да, вот с Нарына. Но я считаю, что именно это спровоцировало то, что серый импорт еще больше вырос, после того, как цены выросли, серый импорт еще больше вырос, и начали завозить его все это контрабандным путем. И во-вторых, да, вот мой собеседник отчасти прав в том, что идея, одна из идей создания Евразэс была в том, чтобы наша страна поглощала товары не совсем лучшего качества из России, но есть и другая сторона. К сожалению, наши предприниматели оказались не готовы к тому, чтобы экспортировать наш товар на рынке Евразэс. Простой пример. К примеру, к нашим сельскохозяйственной продукции у российских крупных торговых сетей очень большой интерес. В том числе к сухофруктам, к яблокам, к абрикосам и так далее. Но наш маленький Кыргызстан не может производить того количества, которое они затребуют. То есть какие-то единоразовые в сезон, да, вот, поставки они могут делать, но им для заключения долгосрочного годичного контракта нужен постоянное. Что мы имеем? В течение двух десятков лет вся наша сельхозиндустрия деградировала, земли наши деградировали. Минсельхоз, к сожалению, ничего не делал для поддержания этого. На различных землях, где нельзя было сажать другие культуры, мы сажали, что хотели. Все это делалось не в научной стезе, да? Все это делалось на ощупь. Благодаря, в кавычках, этому мы получили то, что мы сейчас просто не покрываем запросы крупных российских, даже казахстанских торговых сетей. Поэтому проблема в нас тоже есть. Тот самый Кыргызско-Российский фонд развития, о котором упомянул мой собеседник, вы знаете, сколько денег там осталось неосвоенными? То есть предлагают, берите, развивайте, но вот, к сожалению, мы не можем их освоить, построить какие-то производственные базы, вот не можем. Вот поэтому есть и другая сторона медали, то, что наши предприниматели оказались к этому не готовы. Вместо этого всем легче стало заниматься реэкспортом так называемого серого импорта, контрабанды.
В принципе, знаете, если говорить о сельском хозяйстве, да, у нас сельское хозяйство, оно неорганизованное, но при вступлении в таможенный союз, дальше, который был назван Евроазиатским экономическим союзом, да, у нас должны были быть лаборатории для сертификации этой продукции, да, и, к сожалению, эти лаборатории не появились в регионах, где выращивается наша сельхозпродукция. Соответственно, это вот правительство не выполнило свою работу по тому, чтобы, допустим, фермеры Сысыкульской области могли вывозить свою картошку в Казахстан и дальше в Россию, или там морковку. И если обратить внимание на новостные ленты, каждую неделю обязательно где-то в России задерживаются десятки тонн нашей сельхозпродукции. И, конечно, геополитические решение присоединить Кыргызстан таможенный союз был таковым, чтобы иметь возможность дешевую продукцию с Кыргызстана, чтобы могли другие союзы. Но на самом деле это не случилось из-за того, что они могут сертифицировать свою продукцию. Если это нужно будет, даже им приходится, допустим, Сысыкуля ввести свою продукцию куда-нибудь в Бишкек, где есть хорошие лаборатории, чтобы где-то получить сертификат и потом дальше вывозить вот эту продукцию. Опять же, это упущение работы правительства, и в принципе в этом году то же самое, то есть никаких продвижений в этой части не было. Скоро осень, наша продукция созреет, и опять возникнут проблемы с вывозом вот этой продукции. И я бы хотел акцентировать на том, что только надеяться на сельское хозяйство нельзя, потому что сельское хозяйство очень рискованный бизнес. И, соответственно, то, что мой собеседник сказал, Кыргызстану выгодно было заниматься реэкспортом, то, что есть спрос на продукцию, которую можно вывести с Китая, и получается сейчас возможность такая есть, но бизнесмены стараются это незаконным путем, путем контрабанда, потому что цены выросли, потому что таможенные ставки выросли.
Спасибо. Наше время уже подошло к концу. Я немного резюмирую сегодняшний нашу беседу. Проблема контрабанды существует как в Кыргызстане, так и в Казахстане. Но эти меры называются немного и сторонам. Сейчас необходимо сесть за стол переговоров. Нашим радиослушателям я напомню, что очередной выпуск программы «Перекресток» на радио «Затык» был посвящен теме контрабанды и разногласий между Кыргызстаном и Казахстаном по вопросу серого импорта. Сегодня в эфире дискутировали предприниматель, журналист Семетей Аманбеков и экономист Жолдош Асибалиев. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
До свидания.
До свидания. Спасибо вам за участие.
«Перекресток» на радио «Азаттык».